Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу. Уктуруунун жүрүшүнөн кыскача. Атайын кызмат бир нече адамды кылмыш тобунан баш тартуу иши жүргөнүн билдирди. Арасында Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаевдин атасы да бар.
Мага коюлган даткасан жана прокурор кылмышкаларына мен баш тартамын. Андай менде кылмышкалар болгон эмес. Мен атым Лес Кожо.
Газа тилкесинде ок атышууну токтотуу режиминин күчүнө киргенине бүгүн 4 күн болду.
Бизди таң саат 7:00 алып кетишти. Саат 10:00 макулдашуу түзүлүп, эми бизди кое берерин айтышты. Аябай күтүүсүз болду.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытай бийлиги өлкөдөгү жүздөгөн мечиттерди жаап, бузуп же башка максаттар үчүн өзгөртүп жатканын билдирди.
Мечиттер жабылганда көптөгөн жаштар жана карылар мечиттерге барбай, диний иш-чараларга катыша албай калышат. Кийинки муундар бара-бара ислам динине ишенбейт. Ошентип мусулмандар акырындык менен азайып баратат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
АКШ менен Европада террордук деп таанылган Хамас радикал уюму эл аралык кызыл чырым уюмунун өкүлдөрүнө барымтадагылардын 3-чү тобун өткөрүп берди. Израилдин армиясы билдиргендей, алардын арасында Израилдин 14, Тайландтын 3 жараны бар. Маалыматка караганда, бошотулган израилдиктердин бири дароо ооруканага жөнөтүлдү. Бул тууралуу алдыда дагы кеңири айтып беребиз. Орусиянын абадан коргоону күчтөрү ишембиден жекшембиге болгон түнү Москвага чабуул койгон бир нече учкучсуз аппаратты атып түшүргөнүн, жабыркагандар жок экенин Telegram канал аркылуу шаар мэри Сергей Собянин билдирди. Түндө учкучсуз учактардан жапырт чабуул коюу аракети болду. Абадан коргонуу күчтөрү Москваны беттеп бараткан дрондорду Наро-Фоминск жана Одинцово шаардык аймактарынан атып түшүрдү. Ошондой эле абадан коргонуу күчтөрү Брянск, Тула жана Калуга облустарында бир нече учкучсуз аппаратты жок кылууга жетишти, деп жазды Собянин. Андан кийин мэр Подольск аймагында дагы бир дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Чабуулдардан кыйроолор жана жабыркагандар жок. Ал арада Москванын Внуково жана Домодедово аба майдандары учактарды кондуруп учурууну убактылуу токтоткону белгилүү болду. Орусиянын коргоо министрлиги буга чейин 4 аймакта 20 дрондун чабуулу болгонун билдирген. Украинанын бийлиги адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Шайлоодо үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Жогорку Кеңештин депутаты Замирбек Мамасадыков демилгелеп алып чыккан долбоорго ылайык, шайлоо учурундагы үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу сунушталууда. Тийиштүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анда президент жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталган. Азыркы мыйзам президенттикке талапкер жана анын саясий партиясы 10,000 чейин үгүтчү жалдоого, ал эми бир мандаттуу округдардан ат салышкан талапкерлер 500 чейин үгүтчү колдоно алат. Мамасадыков саясий партиялардын үгүтчүлөрүнүн санын 5,000 азайтып, бир мандаттуу округдан чыккан талапкер 100 чейин гана үгүтчү алганы туура, деп эсептейт. Анын пикиринде сунуш талапкерлердин каржысын үнөмдөө максатын көздөйт. Замирбек Мамасадыков Ыйман Нуров фракциясынын мүчөсү, мындан мурда аталган фракциянын лидери Нуржигит Кадырбеков Азаттыкка берген интервьюсунда айрым чөнтөгү калың талапкерлер эсепсиз үгүтчүлөрдүн кызматы аркылуу шайлоочуларды мыйзам чегинде сатып алууда деген пикирин айткан. Ал 2020 жылдын октябрындагы жана андан кийинки шайлоо маалындагы көрүнүштөрдү мисал келтирген. Италияда резонанс жараткан студент кыздын өлүмүнө шектүү Филипп Торетто Германиянын Лейпциг шаарында кармалып Венецияга жеткирилди. Падуа университетинин студенти Джулия Чекетинин сөөгү 18 ноябрда Парденон шаарынын чет жагындагы көлдүн жээгинен табылган. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, судмед эксперттер маркумдун денесине 26 жолу бычак сайылганын аныкташкан. Маалыматка караганда, Джулия жигити Филипп менен авто унаа токтоочу жайда уруша кетишкен. Көчөдөгү видео камераларга тартылып калган кадрларда Джулия качып кетүүгө аракеттенгенине карабай, Филипп кызды уруп сабап машинага салып кеткенин көрүүгө болот. Окуядан кийин Италияда миңдеген кишилердин катышуусунда жүрүштөр, мектеп, университеттерде акциялар өттү. 23 ноябрда Италиянын парламенти аялдарды коргоо жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамды чукул кабыл алды. Ага ылайык, эми зомбулук көрсөткөн адамдарга атайын байкоо жүргүзө турган электрондук каражат тагылат жана башка чаралар көрүлөт. Италияда 2023 жылы 103 кыз келин фемициддин курмандыгы болгон. Орусиянын ички иштер министрлиги Facebook менен Instagram'га ээлик кылган Мета компаниясынын маалымат катчысы Эндис Тоунга федералдык издөө жарыялап, сыртынан камакка алды. Бул тууралуу Медиа Зона басылмасы жазды. Маалыматка караганда Тоунга террорчулукка катыштыгы бар деген айып тагылууда. Басылма жазганда 2022 жылдын 11 мартында Орусиянын тергөө комитети Мета компаниясына каршы кылмыш ишин козгогон. Буга компаниянын орус баскынчыларына өлүм тилеген билдирүүлөрдү жазган украиналык колдонуучуларды блоктоодон баш тартканы түрткү болгон. Компаниянын чечими тууралуу стогун жарыялаган. Көп өтпөй Кремль Facebook менен Instagram'ды Орусиянын аймагында жаап, Мета компаниясын экстремисттик деп тапкан. Анткени менен Орусиядагы колдонуучулар аталган социалдык тармактарга VPN аркылуу кирүүнү улантып жатышат.
Элиза Кененбаевага рахмат. Сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларында соңку жаңылыктардагы жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп кабардар болсоңуз болот. Эми күндүн маанилүү темаларына өтөлү. Улуттук коопсуздук комитети Женго Кайманаттуу Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун Кызылкыя шаарындагы башкы мүчөсү кармалганын билдирди. Маалыматты октябрдын башында бир катар кишилерди кылмыштуу топтордон жана ар кандай мыйзамсыз аракеттерден баш тартуу боюнча иштер жүргөнү айтылат. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаевдин атасы Ильяс Кожо Ажыбаевдин дагы ысымы айтылып, анын видео кайрылуусу дагы жарыяланды. Бул тууралуу кененирээк Айбек Бийбосуновдун баяны бар.
Мына мага коюлган даткасан жана прокурор кылышкаларына мен баш тартамын. Андай менде кылышкалар болгон эмес. Мен атым Ильяс Кожо.
Өзүн тааныштырып жаткан Ильяс Кожо Ажыбаев Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаевдин атасы. Улуттук коопсуздук комитети 25 ноябрда уюшкан кылмыштуу топтордон жана мыйзамсыз аракеттерден баш тартуу иш чарасы жүргөнүн кабарлап, анда Баткен облусундагы 4 кишинин ушундай кайрылуусун жарыялады.
Ушул убакытка чейин Кыргыз Республикасынын закондорунда жашап келгенбиз, жашай беребиз. Эч кандай кылмыштуу топторго мен эч кандай тиешем жок.
Атайын кызматтын маалыматына ылайык 23 сентябрда Женго деген кайман аттуу Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун Кызылкыя шаарындагы положеницы Гүлжигит Малабаев ок атуучу куралдарды жана ок дарыларды, ошондой эле маңз атты мыйзамсыз сактоо фактысы боюнча кармалып, Ош шаарындагы тергөө абагына камакка алынган. УКМК кылмыштуу топтордон жана ар кандай мыйзамсыз аракеттерден баш тартуу боюнча иштер жүргөнүн билдирип, 4 адамдын тизмесин жана кылмыштуу топко тиешеси жок экенин айткан видео кайрылууларын жарыялады. Анда Ажыбаев менен кошо Досоновдун кылмыштуунун мүчөсү катары милициянын каттоосунда турган 3 жарандын ысымы айтылат. Өткөн аптада интернетке Ажыбаевдин Кримтөөр Камчы Көлбаев менен түшкөн сүрөтү жарыяланган. Автору белгисиз сүрөт дзюдо боюнча спорт комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышуу учурунда тартылганын анын уулу Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев буга чейин азаттыкка билдирген. Ажыбаев атасынын атайын кызмат тараткан видеодогу кайрылуусу боюнча мындай комментарий берди.
Жок, аны чыгарганда жанагы баякы жана налог боюнча чыгарбады беле. Мен атайын эле фирмасы боюнча. Бизде ошол жерде тартылган экен да. Бир жарым ай болду, сентябрь айында эле болгон да амбарычы. Баш тарттым деген жери жок, мен эч качан тиешем болгон эмес деп атат. Мен атам эч кандай тиешеси жок, биз Кудай деп келип эле жашап жүргөн адамбарбыз, эч кимдин бир акысын жеген эмесбиз, мүлкүн тартылган эмесбиз эч качанчы. Фейк аккаунттар чыгарып аткан, анын баары жанагы калктын баарын чыгарып атат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Сүлүктү шаарындагы көмүр каскан айрым ишканалардын сатуудан жана экспорттоодон коррупциялык схемаларды аныкталганын 13 ноябрда билдирди. Текшерүүнүн жыйынтыгында 10 ишкананын салыгы кайра эсептелип, 250 миллион сомдой салыктын 80 миллион сомдон ашыгы өндүрүлгөн. Анда 48 миллион 275 миң сом төккөн Рио Групп деген ишкана Ильяс Кожо Ажыбаевдин аялы Асилхан Маканбаева экенин азаттык өз иликтөөсүндө аныктаган. УКМКнын тизмесиндеги 22 миллионго жакын каражат төккөн Кен Ордо ишканасынын расмий кожоюну Азамат Набиев, ал Баткен облусунун мурдагы прокурору, буга чейинки чуулганды журналисттик иликтөөлөрдө ат аталган Нуркамал Набиевдин тууганы. Ал кызматта турганда Лейлектеги жер чырына байланыштуу кызматтан алынган депутат Чыңгыз Ажыбаев болсо Нуркамал Набиевдин күйөө баласы. Так ушул Набиевдин ысымы Лейлек районундагы Жаңы Жер айылындагы мамлекеттик мүлктүн менчиктелиштирилиши боюнча иликтөөдө да айтылган. Муну айтып чыккан Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы, кызматтан убактылуу четтетилген Бекжан Жалилов, Ажыбаев Набиевдер райондогу кадрдык дайындоолорго чейин таасир эткенин айтууда.
Булар Лейлекте деген мамлекеттин ичиндеги мамлекет түзүп алган булар. Айыл өкмөттөрдөн, акимден баштап, мэр айыл өкмөттөргө чейин бардыгын башкарып алышкан. анан биз койдук. Эми мына биздин өзүбүздү шайлоодо криминалдык структурадагы адамдарга чейин тарттырып, бизди чакыртырып, мага келип кетсин дегендей деп эме кылган, биз баш ийбей койгонбуз.
Депутат Атибаев болсо, алар эл катары жашай турганын айтып, мыйзамсыз аракеттерге барышпаганын жогоруда айткан болчу. Улуттук коопсуздук комитети өлкөдө криминалдык топтор менен күрөштүрүп жатканын айтып келет. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев жогоруда сөз болгон Кадыр Досонов кылмыштуу топтон баш тартканын айтканы менен криминалдык иштерге аралашып жатканын 23 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында билдирген.
Мына бүгүн азыр жеңген алдырып атам эмеден. Оштон. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул эмеге экранга айтып коюп, он продолжает. Я сделаю так, что он не продолжал. Я сделаю так, что он никогда не стал дальше лидером ОПГ.
Кыргызстанда кримчөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы алдында өлтүрүлгөн. 9 октябрда УКМКны менен байланышта болгон 40 ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард доллардык активдер камакка алынганын билдирген. Эмек Пипосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Бийлик криминалга жана саясий коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөшү тууралуу биринчи жолу парламентте кеңири маалымат берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана анын орун басары Камчыбек Ташиев бул тууралуу 23 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында бюджеттин аткарылышы талкууланып жаткан учурда жасаган баяндамасында жана депутаттардын суроолоруна берген жоопторунда айтты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бийлик криминалга жана саясий коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөшү тууралуу биринчи жолу кеңири маалымат берди. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров парламентте сүйлөп жатып, Кыргызстанда саясий коррупция жана уюшкан кылмыштуулук жоюлуп, бул экономикага оң таасир этип жатканын белгиледи.
Саясий коррупция болгон жерде ОПГ сөзсүз аралашат. Анткени ОПГ саясий коррупциянын негизи же бир тууганы. Бардык баскычтарда тазалануу иштери бүгүнкү күнү жүрүп жатканын көрүп жатасыздар. Садыр Нургожоевич, мамлекетти иретке келтирүү үчүн экономиканы мага күч блогун Камчыбек Кыдыршаевичке берген. ОПГларга каршы аёосуз күрөш бул мамлекетке салык төлөтпөй жүргөн крыша болгондор менен күрөш. Булар менен аралашкан бардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, ишкерлер бүгүнкү күнү тазаланып жатат.
Ошондой эле Жапаров министрлер кабинетинде парламент ортосунда эч кандай түшүнбөстүк жок экенин билдирди. Жапаров саясий коррупция дегенде өлкөдөгү чоң тармактарды президенттер жеке кызыкчылык үчүн пайдаланып, ишканалар криминалга таянып салык төлөбөй калганы деп түшүндүрдү. Ал учурда Кыргызстанда мындай көрүнүш жок экенин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттар алдында дагы бир жолу криминалга каршы аёосуз күрөш жүрүп жатканын кайтылады. Ташиев Кыргызстанда Матраимов, Көлбаев, Жэнго дегендер мындан ары болбойт деп убада берди.
Вот мен ачык эле ушул трибунадан сизге дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына бүгүн азыр Жэнгону алдырып атам эмеден. Тиги эле Оштон. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул эмеге экранга айтып коеп, он продолжает. Ал экранга чыгып мен кайттым деп коет, а бирок на самом деле занимается. Он управляет там, в СИЗО сидит, управляет с этим предпринимателями, обратно там накладывает, преступниками управляет. Этого не будет теперь. Ни Раима Траимова, ни Кольбаева, ни Дженго, никто не будет управлять ни с кем.
Дженго деген кайманаты бар Кадыр Досонов буга чейин оор белгилер менен айыпталып, бир нече жолу кесилип, кайра эркиндикке чыккан. Соңку ирет аны 2021 жылдын февраль айында Улуттук коопсуздук комитети кармаган. Ал Оштогу тергөө абагында кармалып турат. Ташиев криминалга каршы күрөш улан арын бул үчүн даярдык акыркы 2-3 жылдан бери жүрүп келгенин кошумчалады. Ошондой эле ал криминал менен күрөштөн түшкөн каражат кантип бөлүшүлүп жатканына токтолду. Анын маалыматында криминал менен күрөштүн жыйынтыгында жалпысынан 1 миллиард 200 миллион долларлык каражат өндүрүлүп, бюджетке төгүлгөнүн билдирди. Бийликтин криминал, коррупция менен күрөшүү саясий айдыңда дагы кызуу талкуулаган темалардын бирине айланды. Саясат талдоочу юрист Нурсултан Акылбек Азаттыктын талкуусунда бийликтин аракеттери коомчулукка ачык жана тазалануу үчүн кескин саясий чечимдер болушу керек деди.
Азыр биз баягы видеолорду эле көрүп атабыз, кино көргөндөй эле кармалатканын көрүп атабыз, анан мүлкүн көрүп атабыз, болду. Анан чоң саясий конфигурациянын өзгөрүшү деген бул ошолго байланыштуу адамдар бүт баары кетип саясий аренадан тазаланып, бул министр болобу жана депутат болобу, ал жерде ошо криминалдык элементти катышпай турганга элге мындай далил кылып, мына эч ким коркутуп үркүтпөй, криминалдык ресурс жок, акча жок, биз кайрадан жаңы адамдарды алып келе жатабыз деген кандайдыр бир көрүнүктүү бир кадамдарды жасашыбыз керек да.
Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамбеталиева мындай пикир менен бөлүштү.
Административдик коррупцияны эгерде жойдук деп айтса, анда мындай көрсөткүчтөрү кичине оңоюраак да. Кеткендей цифровизация аркылуу дагы ушундай методдор менен аны көрсөтсө болот. А саясий коррупцияныкы мындай абдан тамыры көп болгондуктан жогорку бийликте турган адамдардын ишин ошол лоббирование жокпу, мыйзам чыгаруу бутагында протекционизм жокпу же дагы бир ушундай злоупотребление государственной должностью ошонун баардыгы тең барбы жокпу деп аны аныкташ үчүн көптөгөн методиканы колдонуп изилдөө жүргүзүш керек. Анан мен түшүнгөнмүн ал эмне себептен өкмөт башчы ошондой айтып аткандыгын. Анан дагы бир нерсе ал эгерде биз жойдук деген иш үчүн мындай баардык чечимдер кабыл алынаткан чечимдер ачык айкын болуш керек.
Камчыбек Ташиев акыркы 2 айга чукул убакыттын ичинде уюшкан кылмыштуу топторго коррупциялык схемаларга тиешеси бар адамдар тууралуу бир нече жолу билдирүү жасады. Ал 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен маркум Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктын таңкы берүүлөрү эми эл аралык темалар менен уланталы. Газа тилкесинде угатышууну токтотуу режиминин күчүнө киргенине бүгүн 4 күн болду. Жекшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык жүк ташуучу 61 унаасы Газа тилкесинин түндүк аймагына келди. Бул Хамас менен Израилдин согушу башталгандан бери бир сутка ичинде жеткирилген эң чоң жардам. Жакынкы чыгыштагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
АКШ менен Европада террордук деп таанылган Хамас тобу эл аралык кызыл чырым уюмунун өкүлдөрүнө барымтадагылардын 3-чү тобун өткөрүп берди. Израилдин армиясы билдиргендей, алардын арасында Израилдин 14 Тайландтын 3 жараны бар. Маалыматка караганда бошотулган израилдиктердин бири дароо ооруканага жөнөтүлдү. Буга чейин 26 ноябрда бошотулган туткундардын арасында бир адам Израилдин жана Орусиянын кош жарандыгына ээ экени кабарланган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова бул маалыматты ырастады. Израиль ушул эле күнү түрмөдөгү 39 палестин аялдар менен балдарды бошотту. Израиль менен Хамас радикал уюмунун ортосунда АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугунда түзүлгөн макулдашууга ылайык 4 күнгө ок атышуу токтотулат. Хамас радикал уюму 7 октябрда Израилде барымта калган 220 көп туткундун 50 бошотот. Алардын катарына туткундагы чет өлкөлүктөр кирбейт. Аларды Хамас экстремисттик уюму мамлекет лидерлери менен өз ара макулдашуунун жыйынтыгында кое берүүдө. 25 ноябрда Хамас 17 туткунду, Израиль 39 палестинди бошоткон. Ал эми макулдашуу күчүнө кирген 24 ноябрда согушкерлер 25 туткунду, Израиль 39 палестинди кызыл чырым уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүп берди. Айырбаштоо жараянына аталган эл аралык уюм көмөктөшүүдө. Израиль түрмөсүнөн бошотулгандардын арасында өспүрүм Мухаммад Сабах дагы бар.
Бизди таңкы саат 7:00 алып кетишти. Саат 10:00 макулдашуу түзүлүп, эми бизди кое берерин айтышты. Аябай күтүүсүз болду. Бирок абдан айтып бере алгыс кубанычтуу сезимде болуп турабыз.
Израиль түрмөсүнөн бошотулгандарды батыш жээкте жүздөгөн адамдар тосуп алышты. Өспүрүмдөрдү чогулгандар баштарына көтөрүп, көчөлөрдөн жөө жүрүш кылып,
майрам уюштурушту.
Андан тышкары макулдашууга ылайык газет тилкесине күнүнө 200 жүк ташуучу унаа гуманитардык жардам жана 4 машине күйүүчү май киргизүүгө уруксат берилген. Эл аралык кызыл чырым уюмунун өкүлү Мамадов Сол алар гуманитардык жардамды таркатып жатканын билдирди.
Humanitarian assistance and distributing it automatically.
Биз эң керектүү делген гуманитардык жардамды тосуп алып, Газа тилкесине бөлүштүрүү иштерин да жасап жатабыз. Биз Насер ооруканасына бардык, Газадагы Европа ооруканасына бардык. Бейтаптарга зарыл буюм тайымдарды таркаттык. Суук түшүп калды. Азыр жууркандарды таратып жатабыз. Бирок дагы эле жетиштүү эмес. Жакынкы күндөрдө жана жумаларда дагы көбүрөөк гуманитардык жардам жеткиребиз деген үмүттөмүн.
And we hope to do more in the coming days and weeks as well.
Ого атышууну токтотуу режими күчүнө кирген 24 ноябрдан баштап Газа тилкесине 61 машине гуманитардык жардам киргизилди. Ошондой эле 129 литр күйүүчү май жеткирилди. Жакынкы чыгыштагы жаңжалдын эскалациясына Хамас куралдуу тобунун 7 октябрда Израилге кол салуусу түрткү болгон. Согушкерлер Израилдин калктуу конуштарына кирип барып 1200 кишини жок кылган, 220 көп адамды барымтага алып Газа тилкесине чыгарып кеткен. Буга жугуп кылып, жүөт армиясы Хамаска каршы согуш жарыялап, аталган радикал уюмдун көзөмөлүндөгү Газа тилкесине деген даабадан соккуруп, кийин жердеги аскердик операциясын баштаган. Курчоодо калган Палестина анклавынын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, кеминде 15 миңдей киши набат болду. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттиги үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму жаңы баяндамасында Кытай бийлиги өлкөдөгү жүздөгөн мечиттерди жаап, бузуп же башка максаттар үчүн өзгөртүп жатканын билдирди. Анда Бээжин бул кадамга ислам дининин жайылышына жол бербөө үчүн барып жатканы айтылат. Кытай бийлиги болсо баяндама боюнча комментарий бере элек. Бул тууралуу Эльвира Будайчиеванын баяны бар.
Human Rights Watch 22 ноябрда жарыялаган көлөмдүү докладында Кытайдын кеминде 2 аймагында соңку бир канча жылдан бери ишке ашырылып келе жаткан мечиттердин консолидациясы деп аталган саясаты дин тутуу эркиндигин бузарын белгиледи. Уюм топтогон расмий документтерге, күбөлөрдүн билдирүүлөрүнө жана спутниктен алынган сүрөттөргө ылайык, Кытайдын түндүк батышындагы Гансу провинциясында жана исламдын суннит багытын карманган дээрлик 10 миллиондой Хуэй улутундагы мусулмандар жашаган Нинси аймагында жүздөгөн мечиттер жабылган, сүрдүрүлгөн же башка максаттарда пайдаланууга берилген. Баяндамага караганда мусулмандардын диний жайларынын архитектуралык өзгөчөлүктөрү да жок кылынган. Маселен, мечиттердин мунаралары буздурулган учурлар болгон. Баяндамада изилдөөчүлөр Дэвид Строуп жана Ханна Тикер 2020 жылдан бери Нинсияда 1300 жакын мечит жабылганын, бул жалпы сандын 1/3 бөлүгүн гана түзөрүн белгилешет. Бул санга расмий эмес деген жүйөдөн улам жабылган же бузулган мечиттер кирбейт. Алардын көпчүлүгү 2020 жылга чейин өзгөрүүгө душар болгон. Ал эми Хуанхэ аймагында 2020 жылы 12 мечиттин каттоосу жокко чыгарылган. 5 мечит жабылган жана дагы 5 мечит калыбына келтирилип бириктирилген. Нинся шаарындагы мечиттин имамы Эркин Азия радиосуна маек куруп, мечиттерди бириктирүү саясаты бири-биринен 2.5 чакырым аралыкта жайгашкан бардык мечиттерди кошуу керек дегенди түшүндүрөрүн айтат.
Мечиттер жабылганда көптөгөн жаштар жана карылар мечиттерге барбай, диний иш-чараларга катыша албай калышат. Кийинки муундар бара-бара ислам динине ишенбейт. Ошентип мусулмандар акырындык менен азайып баратат.
Дейт имам. Ал эми укук коргоочулар Кытайда мусулмандардын ибадатканаларын жабылышын ислам дининин чектүү аракети деп сыпатташат. Алсак Human Rights Watch уюмунун соңку докладында айтылгандай, мечиттердин консолидациясы тууралуу биринчи жолу 2018 жылы Коммунисттик партиянын документинде кеп болгон. Исламды кытайлаштыруу стратегиясынын алкагында мамлекеттик органдарга мусулмандардын диний жайларын курууну, реконструкциялоону жана кеңейтүүнү кабыл алынган стандарттарга ылайык жүргүзүү тапшырмасы берилген. Андай башкаруу жаңы мечиттер салынбашы керек, түрттүрүлгөн мечиттер курулгандарга караганда көбүрөөк болууга тийиш деген принципке таянат. Динди кытайлаштыруу тууралуу быйыл август этегинде Кытайдын лидери Си Цзиньпин Шинжанга барганда сөз кылган. Ага удаа эле Human Rights Watch уюму билдирүү таратып, Бейжиндин саясатын адамзатка каршы кылмышка теңеп, мусулмандардын укуктарын тебелеп жатканын кайра эске салган. Буга чейин Human Rights Watch уюмунун Азия программасынын директору Шинжан боюнча адис Майя Ванг Азаттыкка берген маегинде Кытайдагы мечиттердин абалы тууралуу коңгуроо кылган. Бейжиндин азыркы саясаты диний эркиндикке келгенде мурдагыдан алдаганча каталдашты. Кытайда 5 дин расмий таанылган, анын бири ислам. Бирок сиз динди бийлик бекиткен эрежеге ылайык белгиленген жерде гана туту аласыз. Мечиттер бийликтин уруксаты менен ачылган жана ал мечиттерде атайын дайындалган имамдар гана иш жүргүзөт. Мында дин саясатын компартия тыкыр көзөмөлүнө алат. Демек дин туткандардын үстүнөн көзөмөл Бейжин бекиткен жаң эрежелер менен ого бетер күчөйт. Кытай бийлиги аймакта көптөгөн мечиттерди жок кылган. Бул жүрүм азыр дагы уланууда.
Дейт
Ванг, ал эми мечиттерди консолидациялоо же бириктирүү саясаты Нинся жана Гуаньсу провинциялары менен гана чектелбейт. Австралиянын стратегиялык саясат институтунун докладында 2017 жылдан бери Шинжаңдагы 16,000 мечиттин дээрлик 65% талкаланган же бузулганы баса белгиленет. Human Rights Watch жазгандай, быйыл май айында Кытайдын түштүк батышындагы Юнан провинциясындагы Хуэй мусулмандары жергиликтүү мечиттин бөлүктөрүн бузуу аракетине каршы чыгышкан. Жүздөгөн полиция кызматкерлери демонстранттар менен кагылышкан. Калаба дароо күч менен токтотулуп, козголоңчу делген 30 адам камакка алынган. Кытайда мусулмандарга каршы кысымдан качып Казакстан, Кыргызстан, Туркия сыяктуу өлкөлөргө чыгып кеткен шинжаңдыктар дагы деле Шинжаңда камакта жаткан туугандарын издеп келишет. Алар Кытайдан чыга албай калган туугандары кысымга алынып, айрымдары лагерлерде жылдап камакта жатканын, алардан кабар алуу мүмкүн эмес экенин айтышат. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда кыргыз, уйгур, казак жана башка улуттагы 100,000 деген мусулман саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы 2017 жылдан бери утуру-утуру айтылып келет. Андай маалыматтар иликтөөлөргө күбөлөрдүн айтып бергендерине негизделгени менен Бейжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жаткан четке кагып, андай лагерлерде кесипке үйрөтүүчү борборлор деп атайт. Бейжин айтылган лагерлердин көбү жабылганын билдирген менен эл аралык уюмдардын баяндамаларында дагы эле күмөндүү айыптар менен 100,000 деген адамдар камалып турганы белгиленип келет. Кытай өкмөтү Human Rights Watch'тун мечиттер тууралуу соңку баяндамасы боюнча комментарий бере элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
19-чы кылымдын экинчи жарымында, 20-чы кылымдын башында жашап өткөн жазгыч жана төкмө акын Молдо Кайыптын китеби алгачкы жолу жарык көрдү. Казал мурас аталышындагы бул эмгекке анын санат насыяттырлары, дастандары жана поэмалары камтылды. Молдо Кайыптын китебинин чыгышы менен кыргыз адабиятынын жаңы барагы ачылып отурат. Муну менен Молдо лакабын алып жүргөн акындардын катары дагы бир ысым менен толукталды. Сөз Максатжан Газиевде.
Мусапыр көрсөң эй көңүн ач, керектүү кеттин ат жөнүн ач, акылман көрсөң эй сөзүн ач, булактын көрсөң.
Мен нускада басылып чыккан Казал мураста 20-чы кылымдын башында Карагулжа чөлкөмүндө жашап өткөн төкмө жана жазгы жакын Молдо Кайып Козубай уулунун санат насыяттырлары, поэмалары жана башка акындар менен айтыштары чогултулган. Эмгекти эл акыны Маркабай Ааматов көп жылдан бери эл ичинен жыйнап басмага даярдаган. Ааматов акындын ырлары билимсиздиктин, көңүл коштуктун айынан чачылып кеткенин айтат.
Ал убакта эми басмалар деле жок болчу, анан кол китептери ушу эл ичинде таралып, кээ бирлери бир айтымга караганда Жээнбек казынын колунда кетип ошол баягы Четмабылевке чыкканда ошону менен кошо кеткен деген версия бар. Бир Молдо Кайыптын көзөткөндөн кийин аялы сержан Алайкууга бара жатып көчкүгө кабылып көчкүгө кеткен деген дагы бир айтым бар эл ичинде. Эми ушинтип отуруп баягы Молдо Кайыптын ырлары эл ичинде гана таралып, эл оозунда гана калып кеткен экен да.
Молдо Кайыптын тарыхый жолу, чыгармачылыгы жана агартууга кошкон салымы жөнүндө буга чейин бир нече илимий изилдөөлөр жүргөн. Ар кайсы китептерде да анын чыгармаларынан үзүндүлөр келтирилип, айрым ырлары жана дастандары Алатоо адабий журналына басылып чыккан. Кыргыз эл акындары Сооронбай Жусуевтин жана Төлөгөн Мамиевтин, тарыхчы Өскөн Осмоновтун, журналисттер Жазгүл Тентиеванын, Аскар Коңурбаевтин, Курманалы Сары Сейитовтун макалаларында, изилдөөлөрүндө жана чыгармаларында да эскерилген. Акындын араб тилиндеги 380 сапырдан турган оригинал кол жазмалары Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда сакталып турган. Муну 1990-жылдары тунгуч президент Аскар Акаев Каракулжанын эли менен болгон жолугушууда кеп кылган. Ал акындын чыгармаларын эл ичинен жыйнап, изилдеп, китеп кылып чыгарууну Илимдер Академиясынын жетекчилигине табыштадым деп да айткан экен. Китепти түзүүчүлөрдүн айтымында тилекке каршы Акаев сөз сүйлөөрдө жардамчылары тарабынан кол жазмалар фондунан алынып келген акындын бул ырлары кайра академияга кайтпай жоголуп кеткен экен. Тарых илимдеринин доктору Байболот Абытовтун айтымында Каракулжадан чыккан туңгуч жазгыч акын Молдогайыптын дагы башка айрым ырлары казал мураска кирбей калган.
Китепте Молдогайып деп кетиптир. Биз билгенде Молдогайым деп айтылат. Китептин анын мурас казалдардын мурас катары чыгарылган абдан жакшы жүрүлгөн. Молдогайым дүйнө тааныма кенен нарк населди билген, тепти билген. Ошону өздөрүнүн казалдары, санаат, насыят ырлары аркылуу элге жеткире алган акындардын бири. Анан тилекке каршы могул китепке кирбей калыптыр. Беш болуш деген анын кошогу бар. Бул кадимки Курманжандаткан алымдаткан менен Курманжандатканын беш уулу жөнүндө кошо.
Окумуштуулардын айтымында Молдогайып төкмө жана жазгыч акын катары белгилүү болгон. Акын Каракулжа районундагы азыркы Кашка жолу айыл аймагына караштуу Токотой кыштагында 1847-жылы, айрым маалыматтарда 1848-жылы төрөлүп, чөлкөмдүн ушул эле Токотой жана Алтын Күрөк айылдарында жашап өткөн. Акын бала чагынан Кашкар шаарында билим алып, кийин илимин Бухара жана Кокон шаарларында уланткан экен. Ал эс тарткан соң өзү да медреседе жана үйүндө балдарды окутуп, жұртты ағартуға салым қошқын. Жазғы чақын 1911-жылы 64 жашында қайтыш болған. Филология илимдеринин доктору Кадыралы Коңкобаев Молдогайыптын бүгүнкү доордун актуалдуу маселесин көтөргөн ырларды мурас кылганын, алар эми мектеп программаларына кирсе кийинки муунга өрнөк болот эле деген ойдо турат.
Эң сонун казал калтыптыр. Жет ата деген түшүнүктү сөздөрү менен жетесине чейин, жотосуна чейин аныктап тактап берип, ошол ар доордоку кийинки урпактары ошол өзүнүн жет атасына чейинки аталарына кандай мамиле кылыш керек.
Казал мурас китебинин жыйналышы, жарык көрүшү Молдогайыптын төрт уулунан тараган урпагынын жапа тырмак колдоосу менен ишке ашты. Эми алдыдалар акындын чыгармачылыгын дагы жайылтуу максатында анын атындагы фонд түптөнү көздөп турушат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Соңку 2 апта ичинде эле Кыргызстанда таштандыга, чоочун адамдардын эшигинин алдына талаага калтырылган 3 умуркайдын окуясы катталды. Бул учурлар Кыргызстанда таштанды балдардын маселесин күн тартибине чыгарып, өкмөттө талкуу болду. Кыргызстандагы таштанды умуркайлар көйгөйү, андагы ата-эненин жана өкмөттүк органдардын жоопкерчилиги тууралуу эже сиңдилер берүүсүндө сөз болду. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Бакыт Төрөгөлдиев, Бишкектеги 4 жашка чейинки балдардын реабилитациялык борбордун адиси Гүлжан Ашимова жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин адиси Талай Жакыпов катышты. Сөз Айгерим Акылбековада.
Бакыт мырза, дегенде сизден суроо баштасак, ушул үч умуркайдын бүгүнкү күндө абалы, саламаттыгы кандай? Кеч күз, сыртта таштандын ичинде табылганы өзү дагы көп суроолор жаратат. Ошол эле эми саламаттыгы туурасында айтып өтөлүчү, ооруканадабы балдары же борборго өткөрүлүп келдиби?
3 бала тең бүгүнкү күндө ооруканада толук азыр мейке медициналык кызмат алып жатат. Канча убакыт талап кылса, медициналык талап кылса, ошончо убакытка чейин мекемеде жайгаштырылышат.
Абалы жакшы.
Абалы бүгүнкү күндө баарынкы канааттандыралык. Өзүңүздөр видеодо көрсөтүп айткандай эле, бул балдардын баягы медайдындар тарабынан баягы ден соолугун сактап калууга мүмкүнчүлүк жетишти баарынкына. Ошол себептен эми мындан ары тиешелүү медициналык бөлөк багыттарда баягы кызматтын алып жатышат бул балдар.
Ымыркайлардын бири, эгер адашпасам, ошол көз кагынып же болбосо пневмония диагноз коюлганын ошо дарыгерлер айтып жатышат.
Эми өзүңүздөр билгендей эле бул балдардын өзүңүздөр жалпыбыз билгендей эле балдардын баары бул полиэтилен пакетке оролуп баягы өлтүрүү максатында калтырылган балдар деп табылып атат. Себеби дегенде өзүңүздөр эле билгендей видеоңуздарда көрсөтүп жатат, бул баланын оозуна да кагаз салып ошол өлтүрүүгө шек аракет кылган деген максатта да коюлган. Ошол себептен бул балдарга жанакында медицина тарабынан диагноз коюлганы да туура деп эсептейбиз. Ошол эле учурда ошо коюлган диагноздардын баарына тиешелүү кызматтар берилип, анан ал балдар тарабынан алынып жатат.
Азыр биз ушул программабыздын башында дагы бир аз эле кыска видеону көрсөттүк. Сиздердин реакцияларыңыздардан эле бул проблема баарыбыздын үрөйүбүздү учуруп мындай абдан ойлонуруп жатканын байкасак болот да. Жалпы эле суроо, балким Элбирайым сизден баштасак болот. Негизи бул үч окуя ушул абдан көп суроолорду да жаратты, көп талкууну да жаратты. Анан ушундай кырдаал негизи эмнеден кабар берет? Сиз кандай кабыл алдыңыз бул жагдайды?
Туура, абдан үрөй учура турган, абдан мындай жүрөк оорута турган видеолорду тарап жатат, мындай массалык маалымат каражаттарында абдан чоң талкуу болуп атат. Бирок жалгыз гана ошол 18, бирөөсү 18 бирөөсү 20 жаштагы кыздарды күнөөлөгөн, мен ойлойм бул туура эмес. Анткени ошол түнү Юг-2да табылган баланы издеп жүргөн түнү деген камераларды караганда ал жерден ошол жаш кызды, 18-20 жаштагы кызды эки эркек ошака кошо жетелетип алып барган деп массалык маалымат каражатына тарап кеткен да. Негедир ошол адамдар ким болду деп мен үчүн чоң суроо. Анан бул кыздардын тагдыры кандай болгон? Мүмкүн зордукту алып кеткенби? Же бул чоң бир ызы чуусу бар аркасында, бирөөсү мына түрмөдө дейт. Же каржы жагынан мындай чоң маселе болуп атабы? Эмне деген кандай суроолор болот? Кандай бул кыздардын буга чейинки тагдыры, анан бул балдардын мындан кийинки тагдыры кандай болот деген суроолор көп туулуп атат. Ким болду, кандай болду, эмне шарт болду деген бул эртеңки суроо. Биринчиси бул ошол балдардын жашоосун сактап калыш.
Ушул жерден аялдарды дал ушундай кадамга эмне түрттү деген суроо ачык койдон да. Мисалы ошол эмнеден улам эне баланы төрөтканада эмес, билбейм, же башка ошол эле борборлорго алып келбестен мынтип талаада таштап кетип аргас болду да. Жана эми сизге суроо салгым келип турат. Сиз эми ушул балким мындайча айтканда ташталган балдар менен иштешип келген адис катары аялдар эмнеден улам ушул кадамга барды деп айтат элеңиз?
Бул жерде мындай да, бул балачынан баш тартып таштап кеткен бул эненин жагдайы, бул оор кудалга эзиккен эне биринчи рет. Экинчиден жаш эне, аны эл эмне дейт деп ошол коркунуч. Анан үчүнчүсүнөн ушуну келип түшкөн балдар болот да, мында жана тубаса төрөлгөн балдар, жана ортопедиялык кемчилиги бар балдар, жанагындай жүрөк жагынан кемчилиги, түрлүү даже альвеолардык жана кемчиликтер менен төрөлгөн балдар да ошондой балдарды көп ташташчы да.
Мисалы ушул эле экономикалык абалы, балким ал жалгыз, же болбосо ошол коомдун чектөөсү, туугандардын басымы, эл эмнеде жана башка ушундай сыяктуу сормондоккой учурлар. Ушул сиз өзүңүздүн мисалыңызда балким кайсы бир учурду айтып бересиз? Мисалы бир окуяны мисал келтирип айтасыз.
Мен ушул балдарды реабилитациялоонун жана үй бүлөнүн колдоо борборунда 24 жылдан бери эмгектенип келем. Ушул баягы иштегенден бери көп эле окуялар болду. Мурун бизде баягы таштанып кеткен балдар багар көрөрү жок, жана балдар баягы без попечения дегендейчи, ошондой балдар мурун бизде 70% түзүчү да. Көбүнчө ошол балдар таштап кеткен, ыргытылган, ата эненин укугунан ажыраган ошондой балдар көп кездешчү да. Анан кийинки күндөрү мындай сан аз, азырчы баш тарткан жана статус менен балдар 14 бала келип түшүптүр 10 айдын ичинде.
Бул ушул жылдын ичинде
борборго. Анан ошонун ичинен 6 ошо жанагындай эмгектик мигранттын балдары да репатриация болгончу.
2021 алсак, 2021 жылы 37 бала келген экен, ошол статустар мененчи. Ошонун 19-у жанагындай ошо эмгектик мигранттын балдары. Жана ошо Россия Федерациясынын ар кайсындай региондорунан алып келинген, Казакстандан алып келинген ошол мигранттын балдары. Анан 22-нчи жылы 20 бала түшкөн экен ошол статустар менен. Ошонун ичинен 6 бала тоже жанагындай репатрион балдар экен.
Бир тарапты дейбизби, же көбүрөөк ушу энелерди, аялдарды айыптаган учурларга көп болуп жатабыз. Жогорудагы эки окуя боюнча энелер убактылуу кармалып, ушул тапта мына аз күн мурундагы маалымат чыкты, үй камагына бошотулган. Алар кылмыш жаза кодексинин эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү деген бир эне боюнча шек саналып жатат. Анан биз ушул жерде толугу менен энелерди актагыбыз келбейт. Эмнеден улам бул окуяларда бир гана айыпталуучу аялдар болуп калды?
Аялдар деле күнөөлөй берген болбойт, кыз келиндерди себеп дегенде төрөп жаткан учурда эне канчалык мындай бир оор ушундай бир аффектный абалда болот да, өзү эмне кылып атканын да билбей калат, өзүн түшүнбөйт эмнеге барып атканын да. Анан ошол себептен жанагы жаңы төрөп чыккан, жаңы эле төрөп анан кийин барып мусорго таштаган каргасы болот беле, бул өзүн жоготуп койгон да, эмне кыларын билбейт. Анын жанында көрсөтүп турган, же болбосо жол көрсөткөн атасы, же болбосо апасы, туугандары, эжесин дегенден эч ким жок да, жалгыз өзү калган. Ошол турмуштук кыйын кырдаалдын өзү менен жалгыз өзү калган үчүн эмне кыларын билбей жанагындай аффектный состояниеда жанага барып атат да. Но убакыт өтөт, бир ай өтөбү, эки ай өтөбү, ошондо кийин отуруп алып кандай гана эне болбосун жана баласын эстеп алып сыздап эле кайрытынан барып алат деп атпайсызбы?
Жалпак тил менен айтканда баланы бир гана аял жасабайт, эгер өтө жалпак тилде айта турган болсок, бул жерде эркек аялдын катышуусу жана жоопкерчилиги милдети бирдей да.
Экөөнүн өзүнүн орду бар да, аялдын да орду бар, тиги үй бүлөнүн өзүндө, эгерде үй бүлө болсо. Анан үй бүлө эмес, үй бүлө кура элек болсо, ал жерде жанагындай тиги ар бирин жоопкерчиликтин өзү жок болуп атат да. Үй бүлөнүн коопсуздугу ата эненин моюнда, балдардын тарбиясы атанын моюнда болуш керек. Ошол эле эмес беле, жана мал товар деген дагы ошол атанын моюнда. Но бүгүнкү күндө жана экономикалык ар кандай бир кыйынчылыктар болуп атпайбы бизде? Ошол бир жагы таасир тийгизди. Экинчи жагы азыркы биздин аталар жана азыркы биздин жүргөн кээде, мен уялам айткандан дагы, жоопкерчилик деген жок болуп калды. Себеп дегенде ата деген эмне экенин билишпейт. Коомдо канчалык мындай бир рупор, бир айта турган трибуна болсо, ошол жердин баардыгын, ушул маселени көтөрүп чыгыш керек да.
Мырзаларыбызда сиз туура айттыңыз да, жоопкерчиликти түшүнбөгөндүктөн ажырашып жалгыз бою энелердин канчоосу ташталып кетип атат. Экинчи, үчүнчү аял алып туруп, ал балдар эмне болуп атат тагдыр? Бул коомдо деген мындай эки тараптуу болуп атат да көп нерселерчи. Ошонун баарын мындай баланс менен жөн эле биз аялдарга кайра жүктөп атабыз, а мырзалардан кайра жоопкерчилик алып атканда болуп калып атабыз да. Мен ойлойм, бул жерден мырзаларыбыз дагы ата болуу деген эмне, кыздарыбыз дагы эне болуу деген кандай, ошол нерселерде бир баланс керек. Анан боюнда болуп калганда окуу, эми мен тигиндей жаман сөз менен ата энем урушат, мени тиги атам билип алса башымды жулат, же болбосо корккондон жанагы кантип мүмкүн мусоркага ошентип таштап атышат деген, бул дагы бир мындай талкуунун бир жагы болуп атпайбы? Жолдошу барбы, баланын атасы кайда, жана алардын экономикалык абалы жана башка абалы туурасында маалымат алдыңыздарбы, аныктап көрдүңүздөрбү?
Үч акыркы баягы случай үчүн экөө үчүн маалымат бар, бирөө үчүн жок. Себеби дегенде бирөөндө да тастыктала элек, энеси ким экенин азыр аныктала элек. Ошол себептен эки маалымат үчүн толук маалымат бар, кандай үй бүлөдө болгон, ошол эле учурда кыз менен энесинин же үй бүлөсү менен кандай катнашта болгон, ошол эле учурда кызын окуса окуган жеринен баягы түшүндүрүү характеристика деп коет го, ошондой сактоо алынган, жана сиз айтып аткан көчө башчыдан деле алынган. Бирок эмен бунун баарын толук азыр чыгарып айтууга мүмкүн эмес. Себеби
жалпы жөнүнөн алганда социалдык экономикалык абалы маселе көйгөй
дегендей, бул мындай да, көп учурда эгер кыз азыркы эффектке бара турган болсо, ошол эле учурда, бирок кыздын психологиялык жанакы абалы дегенде бүгүнкү күндөгү баягы болгон нерсесинин баары үй бүлөсү менен
такыр тыгыз мамиледе болбогонун кесепети ошодон да. Себеби дегенде ошол эле учурда мисалы энеси менен энесинин боюнда бар экенин, ошо кыздын боюнда бар экенин үй бүлөсү билбейт. Ошол эле учурда же ошол эле кыз боюнда болгондон тиешелүү медициналык мекемеге барып тиешелүү кызматты да төрөгөнгө чейинки кызматты да албайт. Ошол эле учурда каттоодо турбагандан кийин бүгүнкү күндөгү өзүнүн туугандары, үй бүлөсү такыр бул боюнча маалыматты жоктоо. Эртеңки күнү жанакындай төрө тууган убага келгенде ошол эң биринчи бүгүнкү күндө бул эл билбей калсын жем эмес, эң биринчи ата энем билбей калсын деген кесепеттен жасалган нерсе да. Социалдык кызматкерлер бүгүнкү күндө абалын аныктап келген учурда да көп учурда бунун баары психологический состояниясына туура келип атат да. Психологический состояниясы кайда алып келгенде социально экономический положениясына туура келет. Социально экономический положениясы бүгүнкү күндөгү кыз менен ата энесинин ортосунда катнашка алып келет. То есть баары биринкинде бири бирине взаимосвязанно алып келип атат да.
Түшүнүктүү. Азыр бир аздан соң кайра кайтып келебиз. Гүлжан айымна, сизге суроо салгым келип турат. Азыр психологиялык абал деп айтып жатабыз, э? Жакындарынан жашырганы, медициналык билбейм кароолордон өтпөгөнү деле ошол учурдагы эненин психологиялык абалын ачык эле айгинелеп турат. Ошол эле кезде төрөт бул абдан чоң стресс. Көп учурда депрессия жана башка дагы бир ушул кесепеттер менен коштолот эмеспи? Анан буга чейинки тажрыйбаңызга таяна турган болсок, ушул аффект учурундабы же ушундай кыйналган учурда баласын келип таштап кийин балким талай мырза айткандай өкүнүп алып кеткен, же болбосо ошол жерде аргасыз ушундай кадамга барган учурлар болгонбу?
Бир баласын биздин ошол корообузга балдар үй болчу анда ушул беседкага таштап кетиптир. Таштап кетип мен мага айткан мына эшикке жүгүрүп чыга калсам жаш эле кыз да жеткирбей чыгып кетти, качып кетти. Анан кайра келип баланы карап мындай спирттук экен, ошонун ичин ачып карасаң баланыкы деген ушу жанагындай альвеолярды кемчилик менен төрөлгөн бала экен да, кичинекей новорожный бала. Даже эмеси түшө элек экен. Ал видимо ал баланы ушу үйдөн төрөгөн окшойт да. Салмагы жакшы эле экен, 3 килограммдан ашык экен. Ошол бала бизге 4 жашка чейин бизде бала тарбияланды. Баягы энесин издөөгө эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жок, себебиден ал биз ким экенин биле алган жокпуз да. Анан ал балага да биз ошол 3 этапта вот операция кылдырып жана бет жаак хирургиясы жана энсомиттен ошо операция кылынып кийин ошол баланы асырап алуу боюнча ошол үй бүлөгө кеткен да ал кызчы. Бул баланын энеси ушул баланын төрөлүшүн каалаган эмес, ал баланы пландаган эмес да. Анан кийин жанагындай учетко да турган эмес консультацияга. Эч кандай ошо учетко туруп ошол врачтардын гинекологдордун көзөмөлүндө болбой, баягы ушу бала 9 айга чейин баягы стрессовом состоянии мындай көтөрүп анан ошонун баары ушу баланын ушу нерв системасын жабыркаганына алып келет да. Анан ал балдар кийин анан психикалык жактан, физикалык жактан өрчүсү кыйыныраак болуп калат да.
Кылмыш иши козголду жана энелердин ошол кездеги абалы же психологиялык бир жагдайлардын баары ушунун алкагында изилденет деп ишенебиз. Анан бирок мен кайра эле баары бир атанын жоопкерчилигине кайтып келип турат. Мисалы Элвира айым, сиздин кесиптешиңиз ушул Дастан Бекешев бул учурда тең эркектин дагы бир мыйзам чегинде жоопкерчилигин же болбосо жазага тартуу маселесин көтөрүп чыкты да. Бул канчалык реалдуу жана сиз буга кошуласызбы?
Эми сөзсүз түрдө бала төрөлгөндүктөн сиз жана айтпадыңыз, бала жөндөн жөнө төрөлбөйт да. Аякта эки адам бул нерсеге, эки адам бул мамиледе эки адам болот да, ошол атасы да энеси дагы. Бул жерден сөзсүз түрдө жоопкерчилик, жанагы баланы өлтүрүү аракети деп кыздарды камаган туура эмес да. Анан кыздарды эле камап, кыздарды эле мына интернетте тепкиге алдырып атышат. Аябай жаман сөздөр менен мен таң калам да, ушунчалыкчы аябай жаман сөздөр менен эми мейли эркектер айтып атканы биз эле көнүп калдык да. Бирок именно аялдардын оозунан чыккан сөздөргө мен таң калам да. Өздөрү жаш болбогонсуп, өздөрүнүн башынан эчтеке өтпөгөнсүп, ошентип аябай жаман уяттуу сөздөр менен тепкилеп айтып жатышат. Бирок бул жерде да эркектердин да аталарынын жоопкерчилиги бар да. Коомдо өзгөрүш керек.
Ушул эле 3 кейсти кайра ала турган болсок, 18, 20, 21 жаштагы мындайча айтканда ушул турмушту эми эле түшүнүп жаткан курактагы кыздар болуп жатат да. Анан ушул алдын алуу иш чаралары ушул мектептерде, бакчаларда кандай жүрүш керек? Негизи буга ким жооптуу жана эмнеден улам ушул маселе азыр мына 3 ымыркайдан кийин гана козголуп баштады?
Эгерде биз мындан ары ушуга карата бир кандайдыр бир кескин чараларды көрө албай турган болсок, бул андан дагы күчөп, андан дагы күчөп кетиши мүмкүн да. Эми кандай кылып иш чара деп атпайбыз, бул жерде жалпы сабак атасыз да, жана зордук замгулук тарбиялоонун ыкмалары деп. Ошол сабакты өткөндөн кийин 60-70 чыгып калган апалар келип катышат дагы, ушунчалык кызыгуу менен суусап турушат да, кызыгуу менен катышат дагы, антип бүткөндөн кийин айтат: эгерде биз муну мен мурда билгенде, бүгүнкүдөй балдарымды тарбиялабайт элем, мен башкача жол менен кетет элем деген нерселер бар да. Үлгүлүү үй бүлө, көчөдөгү үлгүлүү үй дегендердин баардыгын бүгүнкү күндө кайра баштап колдонуш керек да.
Бакыт мырза, алдын алуу иштер жүрөбү? Негизи эң көп сын жана билбейм суроолор сиздердин министрликке болуп жатпайбы азыр?
Алдын алуу иштер жүрөт, бирок
кандай таристе жана кайсыл жакта
алдын ала иште жүрүп жатканы менен бул проблеманын баары бүгүнкү күндө биздин гана социалдык миграция министрлиги чечүүгө мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө биздин министрлик тарабы жарагынан жүрүп жаткан алдын ала иштер да жетишсиз. Бүгүнкү күндөгү канчалык талап кылына турган жумуш болсо, ошо кылынып аткан жумуштун бир гана бурчу эле болуп атат да. Бүгүнкү күндө профилактика жумушун айтып атпаймынбы, баардык мамлекеттик органдар кылууга тийиш.
Бакыт мырза, эгер ташталган ымыркайлар маселесине кайтып келе турган болсок, буга коом да айыптуубу?
Бүгүнкү күндө эгер эмете турган болсо, коом да айыптуу.
Кыргызстанда буга чейин бир нече жолу анонимдүү төрөт боюнча дагы бир сунуштар айтылып келген. Көп суроолорду берсек болот, бирок ошол эле эмне үчүн медициналык кароодон өткөн жок? Коркту, эч ким
каражаты жок.
Каражаты жок болду же башкалар билишин каалаган жок. Бизде эмне? Мисалы эле ушул эл жеринде деле, шаарларда деле абдан чакан чөйрө. Баары бири бирин тааныйт, билет. Гинекологдорго бир жашыруун эшиктер жок. Бейтапканага кирсең, айыл эли баары уудуу билет. Жана башка да.
Айтып барышат докторлор
аны. Ушундай учурда ооба, кукуялуулук канчалык маанилүү жана ал канчалык ушул маселени алдын алганга жардам берет эле да.
Баласынан баш тартпоо болтурбай боюнча бизде ыкчам байланыш чакырыгы болот да, роддомдоргочу. Роддомго чакырып, ошо биздин ошо социалдык кызматкерлер иш алып барат да. Бул жерден бизге ошол коомдук фонд бар, аплиф дегенчи, ошолор биринчи баягы турмуш жактан кыйналган, финансылык жактан кыйналган ошо проблемный энелерге ошо 1000 сом челеминде жардам беришет. Памперстерин, ошо бала кийим кече ошол боюнча жардам көрсөтүлөт да. Анан ошол жерден сүйлөшүүлөр болот, ошо сотрудниктер сүйлөшүп, анан ошо баланын энеси менен үйгө кеткен учурлар дагы көп кездешип атат да. Себеби ошо баладан эрте деген бир 50% болсо, ошондо баладан баш тартам деген эненин ошонун бир 40% ошо баласынан баш тартпоону болтурбоо боюнча кызмат алып барышты биздин социалдык кызматкерлер.
Ушул келип сен азыр өзүң эле айтып кетпедиңби? Биздин мамлекетибиз кичинекей эле, шаарларыбыз деле кичинекей, бири бирибизди баарыбыз эле билебиз. Демек мындай болгондон бул жерде азыр маселени кантип чечсек болот деген ой туулат да. Кантип чечкенде мурда мындай бир практика бар эле да, саясий эрк керек экен, жана бийлик башында тургандардын эрки, чечкиндүүлүгү. Могу маселени чечиш керек деп столду бир чаап турган, ошонун жолун таап аркасынан түшкөн. Жанагы ички иштер министрлигинде иштеп аткан кызматкерлер билгенди медициналык кызматкерлер билбейт, медициналык кызматкери билгенди социалдык өнүктүрүү министрлигиндегилер билбейт. То есть момундай болгон бир байланыш жок да. Анан жанагы эмени түзгөндө, жумушчу топ түзгөндө биз эмне кылчу элек? Ошол жумасына бир жолу, ой, айына бир жолу жолугчу элек. Квартал башчылар көчөлөрдү карап чыгат дагы, ошол жерде жанагы көчө башчылары: менин көчөмдө момундай бир проблематичтүү семья бар, ошол семьяны алып келебиз, ошол семьяны отуруп ошол эле жерден маселе чечилчү да.
Негизи ушул үч окуя катарынан чыккан үчүн дагы коомчулукта ушундай бир резонанс жаралды. Анан бул маселе эми бэйби бокс тууралуу дагы бир талкууларга себепчи болуп калды. Эгер бэйби бокста биз мындай көчөлөргө түшүнүктөй жалпак тилде айта турган болсок, чет өлкөдө бул атайын ымыркайлар үчүн же ташталган ымыркайлар үчүн колдонулган кутучалар экен. Ал жерде видео көзөмөл коюлбайт, купуялуулук сакталат жана ушул негизгиси ымыркайды бир коопсуз, бир жылуу жана ал мамлекеттин камкордугуна тирүү мамлекеттин камкордугуна өтөт деген бир кепилдик бар да. Азыр эми бул боюнча ошол өкмөт башчынын орун басары Эзил Байсалов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эмне деген аны көрүп алалы, анан маегибизди улантабыз.
Бэйби бокс, вы знаете, они нам не нужны.
Бэйби бокстар бизге кереги жок.
Биз ченемдик укуктук актыларга өзгөртүү киргизишибиз керек. Баласынан баш тартам деген аял үчүн аны коопсуз жерге, купуя негизде таштап кетүүгө шарт түзүшүбүз керек. Маселен, азыр миң деген киши Кыргызстанда балага зар болуп, аларды багып алууга даяр турат. Биз аларды балалуу кылып, наристелерди таштандыда калтырбоо үчүн айрым актыларды өзгөртүп, жеңилдиктерди киргизүүбүз керек.
Ибрайым, сиз Кыргызстанда ошо беби боксторду ачуу демилгесин буга чейин көтөрүп келгенсиз. Ошондуктан сиздин пикириңизди угуп келип турат. Кыргызстанга чын эле андай кереги жокпу?
Мен деген вице-премьер-министрди жана ошол айткан сөздөрүн угуп мен таң калам да. Жоопкерчиликтүү кызматта иштеген адам канча адам ошол баланы багып алам деген канча адам ниети бар деп айтканы менен, бирок бюрократия чоң экен деп, сен ошону эми урматтуу вице-премьер-министр ошону башкарып атат да. Мен ойлойм, ушул резонанстан кийин кечээ мурда күнү атайын совещание өткөрүптүр, кызматтык жолоп ушул маселени талкуулашыптыр. Мен ишенгим келет да. Мындан кийин бир жол жылып ошол мүмкүн баланы багып алам дегендин процедурасы жеңилдейби ушул айткан сөздөрүнөн кийин. Бирок бэби бокстор деген бул деген үй бүлөлүк институтка каршы боло турган сөз эмес. Бул деген эптеп кыргыз жаранынын жанын сактап калуу. Бир эле ниет. Биздин Кыргызстандын, биздин ошо ымыркайыбыз бул деген мамлекеттин баласы, бул биздин балабыз. Анан багып алабы, багып албайбы, кыз күнөөлүүбү, эркек күнөөлүүбү, бул второстепенный, первостепенный баланын өмүрүн сактап калуу. Ошондуктан мен ойлоп атам да, ар кайсы айтылган сөз да.
Бакыт мырза, ошо Кыргызстанда 4 жашка чейинки ымыркайлар менен иш алып барган, сиз башында да айтып өттүңүз, 3 мекеме бар деп, э? Адашпасам алар Бишкек, Ош жана Токмокто жайгашкан. Бул мекемелер ошол бэби бокс сыяктуу ымыркайлардын коопсуздугун, өмүрүн сактап калууга канчалык жардам берет, канчалык иш алып барат? Анан негизи эле эмнеден улам 3 эле мекеме бар аймактарда, эл ичеринде дагы алардынга болгон муктаждык жокпу?
Эми бул суроого Бакыт мырза жооп бере албайт да. Бул суроого парламентте отурган бюджетти кабыл алган биз жооп бериш керекпиз. Бул суроого ошол өкмөттү башкарган премьер министр жооп бериш керек. Анан тиги аялдарга орун жок деп мына эркек кишини вице премьер министр кылып коюшту. Толтура таттыктуу кыйын. Мен ойлойм да, айымдар бар да. Ушул Эдил Байсалов, ушул жанакы бэби бокско орун акча таппаса, барып татынакай министр менен айымдарыбыз иштеп кеткен, толтура соц тармакты тейлеген, 20-30 жыл иштеген кыйын айымдарыбыз бар. Ошону коюшсун.
Ушул жерден азыр бул окуялардагы ымыркайлардын ата энелери энелик аталык укуктан ажыратылганбы, же бул туурасында иш процесс жүрүп жатабы?
Бул процесс боюнча азыр иш эле жүрүп жатат. Себеби дегенде азыр көп учурда жанагы ачылган баягы уголовный иштин негизинде ошого ылайык болот. Себеби дегенде бул иштин да чечими бүгүнкү күндө сотко чейин жете элек, сотко чейинки гана өндүрүштөр болуп жаткандыктан бул боюнча азыр айтуу нерсе эртерээк. Уголовный иштин соттун жыйынтыгынын негизинде гана көрсөтүлөт.
Демек азыр ушул үч ымыркайдын андан аркы тагдыры белгисиз.
Азырынча белгисиз. Себеби дегенде баардык нерсе жанакы жекеге такалып ошо менен чектелет.
Урматтуу угарман, сиз эже сиңдилер берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Бакыт Турогелдиев, Бишкектеги 4 жашка чейинки балдардын реабилитациялык борбордун адиси Гүлжан Ашимова жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин адиси Таалай Жакыпов катышты. Талкууну Айгерим Акылбекова алып барды.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктуруунун соңунда бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүнчү өрөнүндө 16-21 градус жылуу болот. Таласта 14-19 градус, ал эми Батыган, Ош, Жалал абад областтарында 17-22 градус жылыйт. Ысык көлдө 6-11, Алиминарында 5-10 градуска чейин көтөрүлөт, Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 19-21 градус жылы болот. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы уктурларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, аман туруңуздар.